ora 7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Europarlamentara Monica Macovei spune că obiecțiile la legea antidiscriminare sunt anacronice.
La nivelul Uniunii Europene, asta nu mai este o discuție dacă da sau nu introducem sau nu orientarea sexuală între criteriile de discriminare. Discuția asta a fost cu mult timp în urmă, astăzi nu mai există orientarea sexuală, este acolo alături de alte criterii.
Bugetul de stat pune la încercare trăinicia alianței de guvernământ.
Și ce spune criza din Libia despre felul de a gândi al politicienilor moldoveni? Un punct de vedere de Vitalie Ciobanu. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Vlad Filat a declarat Europei Libere că un vot negativ în Parlament pe tema legilor bugetare înseamnă demisia guvernului.
În cazul nevotării acestor legi, asta înseamnă că nu există suport politic a guvernului și înseamnă că guvernul trebuie să plece în demisie.
Disputele din sânul Alianței de Guvernare între democrați și liberal-democrați au blocat astăzi aprobarea politicii bugetar-fiscale pentru acest an în Comisia de Specialitate a Parlamentului. Blocajul care amenință să întârzie adoptarea tuturor legilor bugetare și o nouă tranșă de împrumut de la FMI a fost dezbătut fără rezultat în această seară de deputații Alianței Majoritare. Guvernul a aprobat un proiect de lege care le va permite cetățenilor moldoveni să-și poată modifica datele despre apartenența etnică din registrele stării civile pe baza unei declarații pe propria răspundere. Proiectul înlocuiește noțiunea de naționalitate cu cea de apartenență etnică, care va fi înscrisă numai în certificatul de naștere, fiind exclusă din oricare alt act de stare civilă. Până acum, cetățenii Moldovei aveau înscrisă automat naționalitatea moldovean în actele de stare civilă. Guvernul spune că noul proiect transmis Parlamentului va asigura dreptul fiecăruia la autoidentitate. Libia împotriva forțelor președintelui Muammar Gaddafi pentru a cincea zi la rând, în timp ce NATO dezbate asumarea unui rol cheie în aceste operațiuni.
What you are seeing now is all 28 allies.
Purtătoarea de cuvânt, Oana Lungescu, a spus că ambasadorii celor 28 de țări din NATO încă nu au luat o decizie, dar discuțiile decurg într-o atmosferă constructivă, toate țările membre sprijinind aplicarea rezoluției ONU pentru impunerea zonei de non-survol în Libia. Franța propune crearea unui comitet de comandă politic din care să facă parte și țările Ligii Arabe și a căzut de acord împreună cu Marea Britanie și Statele Unite asupra unui rol cheie al Alianței Nord-Atlantice. Autoritățile japoneze au avertizat astăzi populația că apa la robinet la Tokyo este poluată cu iod radioactiv, fiind periculoasă pentru copii. Secretarul guvernului japonez, Yukio Yedano, a declarat că au fost luate măsuri pentru a preveni punerea în vânzare a alimentelor contaminate în urma avariei de la centrala atomică Fukushima. Oficialul japonez a spus că situația incertă de la Fukushima va dura mai mult decât se crezuse. Nori proaspeți de fum au apărut astăzi la reactorul numărul 3, întrerupând din nou lucrările la centrala avariată de cutremurul și valurile tsunami de pe 11 martie. La Ierusalim, o explozie puternică a avut loc astăzi în apropierea principalei gări de autobuse. Cel puțin un om a fost ucis și mai mult de 20 au fost răniți, unii grav. Autoritățile israeliene au spus că în spatele exploziei, prima la Ierusalim în decurs de mai mulți ani, s-ar afla militanții palestinieni. La aflarea știrii, premierul Benjamin Netanyahu și-a amânat o vizită în Rusia.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet, europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Europarlamentara Monica Macovei a adresat marți o scrisoare parlamentarilor de la Chișinău îndemnându-i să adopte la timp și fără modificări legea antidiscriminare și insistând că ea trebuie să cuprindă sintagma orientare sexuală. În scrisoare, președinta Delegației Interparlamentare de Cooperare Uniunea Europeană-Republica Moldova spune limpede că această cerință nu este negociabilă. Într-un interviu acordat astăzi Europei Libere prin telefon de la Bruxelles, Monica Macovei și-a explicat pe larg demersul.
Când am scris că acest criteriu de discriminare, și anume orientarea sexuală, trebuie să fie între celelalte și criterii de discriminare și nu este negociabil, m-am referit exact la documentele Uniunii Europene. Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene include orientarea sexuală între celelalte criterii de discriminare, rasă, culoare, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, vârstă, deci și între ele orientarea sexuală. Ca atare, cine vrea să se apropie de valorile, de regulile și să intre în Uniunea Europeană, trebuie să respecte aceste prevederi. Deci e foarte simplu, este prevăzut în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Și de altfel, în planul de acțiune pentru liberalizarea vizelor, primit în decembrie de Republica Moldova, de la Comisia Europeană, care prevede exact ce măsuri trebuie să facă guvernul și parlamentul pentru a termina parcursul și a ajunge la liberalizarea vizelor, între altele, este și adoptarea legii antidiscriminare în cursul acestui an.
Când spuneți că legea nu este negociabilă, ce ne putem imagina? Că dacă Parlamentul o respinge, nu o aprobă la termenul stabilit, va fi suspendat apoi dialogul pentru liberalizarea vizelor sau dialogul va continua pe alte probleme, iar problema discriminării va fi lăsată pentru cândva mai târziu?
Nu fac eu aceste negocieri, le duce Comisia. În primul rând, fi bine să se realizeze totul la termen. În al doilea rând, sigur, nu cred că duce asta imediat la suspendarea negocierilor, dar în final tot va trebui făcută. În sensul ăsta este, nu e negociabilă. Adică la nivelul Uniunii Europene, asta nu mai este o discuție dacă da sau nu introducem sau nu orientarea sexuală între criteriile de discriminare. Discuția asta a fost cu mult timp în urmă, astăzi nu mai există orientarea sexuală, este acolo alături de alte criterii. Nici în România n-a fost ușor, au trebuit să treacă niște ani ca să ajungem la această situație și acum este acceptată de toată lumea, nu mai e nicio discuție.
Mai mulți politicieni de la Chișinău spun, Partidul Liberal, chiar Partidul Democrat, spun că ar putea vota legea, dar modificată, amendată, în așa fel încât să excludă, de pildă, dreptul minorităților sexuale de a face întruniri publice. Cred că la Pride se referă în primul rând, la marș. E posibilă amendarea legii?
Bun, deci Parlamentul poate să amendeze legea. Asta e rolul Parlamentului, să modifice și să adopte o lege. E voința lor. Adică nu le poate impune nimeni cum să voteze. Însă au niște obligații pe care și le-au luat față de Uniunea Europeană pe acest parcurs european al Republicii Moldova și între alte obligații, alături de, nu știu, reforma justiției, administrației și altele, ai și legea nediscriminare și aplicarea ei. Deci se va discuta, de asta am și scris scrisoarea în mod colegial și cu prietenie, ca să le spun că este un lucru foarte important această lege și e bine ca ea să respecte exact normele europene. Sigur că Parlamentul poate să ia o altă decizie, dar după aceea vor fi discuții, negocieri, în final tot vor trebui să o adopte așa cum trebuie.
Europarlamentara Monica Macovei.
Pentru prima dată, violența într-o familie moldoveană ajunge în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului. Reclamanta spune că statul moldovean ar fi complice la delict și că nu s-a putut bucura de protecția legii din cauza discriminării pe criteriul sexului. Detalii are Lucia Diacon.
Avocata reclamantei, Doina Ioana Străsteanu, spune că este un caz evident de aplicare neuniformă și defectuoasă a legislației referitoare la violența în familie, întrucât plângerile la poliție și procuratură nu i-au oferit clientei sale și fiicelor acesteia minore protecția ce li se cuvine. Temeiul concret pentru depunerea dosarului îl constituie neexecutarea ordonanței de protecție emisă de instanța de judecată, prin care agresorul a fost obligat să părăsească domiciliu ca să nu mai aplice violența, spune avocata.
Noi am cerut intervenția de urgentă a curții conform procedurii pe care o are, de a cere guvernului să-și execute propria ordonanță de protecție după cum o emis-o instanțele naționale.
Avocata Doina Ioana Străsteanu, specializată pe dosare legate de violența în familie, a menționat încă o cauză asemănătoare despre care ar fi fost informat recent guvernul. Agentul guvernamental la CEDO, Vladimir Grosu, nu a confirmat însă sesizarea autorităților în al doilea caz. Doina Străsteanu crede că după adoptarea de anul trecut a unui set de amendamente la legea despre violența în familie, inclusiv a celui care prevede că agresorul să fie ținut cât mai departe de familia agresată, plângerile de acest fel la CEDO vor deveni mult mai frecvente și asta pentru că ordonanțele de protecție nu sunt executate. Altfel spus, organele de poliție nu le iau în serios și nu curmă agresiunea.
Din cele 47 de dosare pe care doar eu le duc și din multele care sunt în Republica Moldova, cu regret, violența în familie este un fenomen îngrijorător și sistematic în Republica noastră. De aceea, prin aceste două dosare sperăm foarte mult, eforturi se vor depune, pentru a obține o hotărâre din partea Curții Europene, prin care Guvernul Republicii Moldova să-i se explice în primul rând că în momentul în care cunoaște, este sesizat verbal, înscris, de victimă sau de avocat despre violență în familie și nu întreprinde nimic, statul devine complice la maltratarea victimelor violenței în familie.
Deși legea despre violența în familie este adoptată de câțiva ani, organele de drept, dar și cele de asistență sociale, o ignoră din inerție, susțin apărătorii drepturilor omului. Coordonatoarea de proiect de la Promolex, Olga Manole.
Statul ridică mult mai multe întrebări la comportamentul victimei decât însăși la comportamentul agresorului. Au fost și foarte multe situații când, de fapt, adresându-se la poliție, femeia este descurajată să depună o plângere, în special acum de când violența domestică este o crimă, a devenit o crimă și se pedepsește conform codului penal.
Reprezentanta Ministerului Muncii și Protecției Familiei, Ecaterina Verejan, este de părere că sistemul de asistență socială ar mai avea nevoie de timp pentru a eficientiza aplicarea legii.
Rețeaua de asistență socială este o rețea tânără care a fost instituită începând cu anul 2007.
Instrucțiunile după care să acționeze lucrătorii sociali în cazurile de violență domestică aflându-se încă în lucru. Vladimir Grosu, reprezentantul statului la Curtea Europeană, spune însă că examinarea de urgență de către CEDO a unei cauze nu înseamnă neapărat că statul va fi condamnat, mai ales în ipostaza de complice, așa cum îl califică reclamanta. Curtea Europeană a Drepturilor Omului așteaptă de la Guvernul Moldovei observațiile sale asupra cauzei până la 16 mai. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Aici Radio Europa Liberă.
Într-o nouă excursie prin lumea politică de la Chișinău, scriitorul Vitalie Ciobanu se întreabă de data aceasta ce spune criza din Libia despre felul de a gândi al politicienilor moldoveni.
Moldovenii, încercați crunt de istorie, sunt o comunitate predispusă spre autovictimizare. Li se pare că nu există oameni mai nefericiți ca ei. Însă lumea ține de la o vreme să le demonstreze contrariul. Cu tremurul din Japonia, revoltele sângeroase din Africa de Nord, pentru a puncta doar două mari drame ai căror martori suntem, ar fi trebuit să ne facă mai sensibili. Mai ales că protestele de stradă din țările arabe ne readuc în memorie evenimente la fel de zguduitoare, petrecute în decembrie 89 la București și în aprilie 2009 la Chișinău, când a fost vorba tot de lupta împotriva opresiunii. Din păcate, nu reușim să fim empatici față de aspirația altora pentru libertate. Războiul civil din Libia și operațiunea militară occidentală autorizată de ONU în această țară au scos în evidență niște reacții stupefiante ale politicienilor noștri. Astfel, președintele Parlamentului Marian Lupu s-a arătat deranjat, în primul rând, de o posibilă creștere a prețului petrolului, ca urmare a intervenției militare internaționale în Libia, și nu s-a gândit deloc la tragedia unui popor masacrat de un dictator sângeros. La rândul său, Mihai Ghimpu a declarat că el este un om al păcii, că divergențele și conflictele trebuie rezolvate amiabil. Păcat că nu l-a auzit Gaddafi, poate că ar fi plecat de bunăvoie de la putere și nici operațiunea militară din Libia nu ar fi fost necesară. Premierul Filat a fost singurul care a vorbit de nevoia de a se pune capăt atrocităților din Libia. Mai demult însă nu era nici premierul scutit de declarații nepotrivite. Ajunge să evocăm aprecierile sale la adresa lui Putin, de pildă, fascinația față de stilul de a rezolva problemele al liderului rus, cel care a îngrădit drepturile și libertățile cetățenești în Rusia. Admirația domnului Filat pentru Vladimir Putin a nedumerit atunci societatea civilă. Un lider pro-occidental se cuvine să fie mult mai circumspect în alegerea modelelor sale. Reacțiile inadecvate ale politicienilor moldoveni au developat, odată în plus, lipsa lor de anvergură. Ei par absorbiți doar de intrigile din propria curte și nu înregistrează evoluțiile de pe agenda internațională, cele care pot atinge și interesele Moldovei într-o epocă a globalizării. Iar dacă o fac, la insistențele presei, improvizează stângaci și adesea ridicol. Aceeași suficiență, trebuie să constatăm, este proprie întregii societăți moldovenești. Sigur că prețul petrolului este important pentru Moldova, însă tocmai aceasta e datoria unor politicieni care și-au dorit puterea să caute soluții pentru ridicol. ridicarea nivelului de viață al oamenilor, să promoveze reforme, să atragă investiții, să stimuleze dezvoltarea. Când se arată insensibil față de o dramă umanitară și judecă totul prin prisma utilității economice imediate sau a liniștii pe care și-o doresc, politicienii moldoveni nu ar trebui să uite că dacă Occidentul s-ar fi arătat la fel de nepăsător și pragmatic față de Moldova, am fi trăit și azi, probabil, în condițiile unui regim autoritar, similar celui din Belarus. Nimeni nu-i cere Chișinăului să trimită o divizie de tancuri în Libia, dar să manifeste puțină compasiune pentru soarta unor oameni aflați sub o dictatură feroce, e gestul de omenie pe care și-l poate permite oricine. Politicianul basarabean, firește, e obligat să țină cont de posibilitățile modeste ale țării sale, dar asta nu înseamnă să cultivăm o mentalitate de asistați, chiar și la nivelul cel mai de sus al politicii noastre. Dacă fluctuațiile geopolitice sunt complicate, soluția cea mai corectă e să mizăm pe o atitudine morală. Cu ea nu vom da greș niciodată. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Europa Liberă. O emisiune moderată de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În partea a doua a emisiunii veți putea afla cum apreciază premierul Filat dezbaterile aprinse pe tema bugetului.
La ora 21 ascultați sinteza zilei din sumar, istorie trăită astăzi despre încercarea eșuată a comuniștilor de a se reforma acum 20 de ani.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Guvernul moldovean intră în criză de timp în privința bugetului care trebuie adoptat până la 1 aprilie. Astăzi, democrații n-au susținut proiectul de buget într-o comisie, iar o ședință de urgență a Alianței n-a depășit blocajul. Care este mărul discordiei, ne spune Liliana Barbăroșie.
Deputații democrați din Comisia Parlamentară de Buget și Finanțe invocă atunci când resping proiectul de politici bugetari fiscale aceleași motive pe care le-a avansat vicepremierul Valeriu Lazăr când a încercat să se împotrivească votării documentului în cadrul executivului. Buturuga mică ce răstoarnă legea bugetului este propunerea de a aplica din acest an un set de metode de impozitare zise indirecte a persoanelor fizice, adică a unor venituri rămase în umbră. Democrații mai au rezerve față de abilitarea guvernului cu dreptul de a amenda bugetul fără votul Parlamentului și nu vor să îi se atribuie prea multe prerogative de control Ministerului Finanțelor. Democratul Valeriu Guma spune că grupul parlamentar din care face parte optează pentru amânarea acestor măsuri pentru anul viitor, urmând a fi supuse mai întâi unor discuții publice.
Noi propunem ca ele să fie scoase și ca guvernul să vină în iunie-iulie cu politica fiscală pentru 2012, ca să consulte opinia publică, societatea civilă, să facă consultări cu operatorii pe piață, cu mediul de afaceri. Și noi nu vedem în genere o problemă de votarea bugetului și a politicii fiscale într acest caz.
Președintele Comisiei, liberal-democratul Veceslav Ioniță, afirmă însă că, în realitate, piatra discordiei o constituie accizele la băuturi spirtoase și țigări.
Eu au propus ca să fie modificată metoda de aplicare a accizului într-așa o manieră ca să fie favorizați unii jucători de piață contra altora, atât la țigări cât și la băuturi alcoolice. Deci se vede foarte clar pe dorința de a favoriza anumiți jucători. Legat de metoda de aplicare a accizului și metoda actuală este menținut aceeași principiu care a fost și anul trecut și care a fost acceptat în urma zecilor de negocieri cu toți operatorii de piață, iar acum s-a încercat în forță de a propune metode de a favoriza importatorii.
Iată replica democratului Valeriu Guma.
Noi vrem să fie un sistem omogenizat, să fie accizul unul care să nu avem discrepanțele astea între prețuri tare mari.
În lipsa avizului comisiei, strategia a fost exclusă de pe agenda ședinței de mâine a legislativului, ceea ce face puțin probabilă dezbaterea pachetului de legi bugetare. Cu aproximativ o oră în urmă, Alianța s-a convocat într-o ședință ad hoc ca să discute situația, dar nu a reușit să găsească un numitor comun. L-am întrebat pe analistul Corneliu Gurin cum ar trebui să se înțeleagă aceste dispute pe buget și ce urmări ar putea avea neadoptarea documentelor în termenele dorite.
Vin alegeri locale și trebuie să-și asigure un scor cât mai mare și să profite din ceea ce administrează. Și pentru schemele comerciale. dacă e vorba de achiziții, dacă e vorba de construcții, investiții și așa mai departe, să aibă posibilități de menținere a influenței. În principiu, guvernul are varianta asumarea răspunderii în fața Parlamentului, dar nu cred că o să meargă încă o dată pe asta, că e periculos să intre în campanie electorală și în toate probleme, nerezolvată problema șefului statului și tu devii guvern în tranzitoriu, să înțeleagă. E un fel de luptă așa sub covor, dar așa cum a fost în guvern, chipurile nu au trecut, tot așa și aici, un pic să mai discute, unde să mai trag o leac fiecare la turca lui și o să meargă înainte.
Ieri și grupul parlamentar al liberalilor a formulat mai multe obiecții la buget, printre care majorarea accizelor la bere, dărând cu cele la vodcă și țigări, majorarea salariului minim plătit angajaților și unificarea criteriilor de pensionare. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Pornind de la dezbaterile pe tema bugetului din Parlament, Valentina Ursula a întrebat pe premierul Vlad Filat dacă nu se teme pentru temeinicia Alianței de Guvernământ.
În Parlament discuțiile, propuneri vor fi foarte multe, atâta timp cât ele vor fi rezonabile, vor fi acceptate. Având în vedere că acest buget a fost coordonat în cele mai mici detalii cu partenerii noștri de dezvoltare, iar acest vot pentru aceste bugete, pentru aceste documente, 5 sunt în total. Este vorba de bugetul de stat, este vorba de bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor medicale, este vorba de acel pachet de modificare a legilor care vizează protecția socială și este vorba de acel proiect de lege care vizează ajutorul social pentru perioada rece anului. Deci toate 5 sunt legate, hai să-l privim așa, ca un pachet integru. Deci acest pachet de legi nu va reprezenta încercarea Alianței. În cazul nevotării acestor legi, asta înseamnă că nu există suport politic a guvernului și înseamnă că guvernul trebuie să plece în demisie. Lucrurile stau foarte simplu.
Dar nu cred că se va ajunge la aceasta.
Eu nu mă gândesc, eu mă gândesc pozitiv tot timpul și asta ajută, doar că lucrurile stau în lume așa cum v-am spus. Și termenul limită de adoptare acestor legi este 1 aprilie. Din simplu motiv că pe data de 8 aprilie are loc ședința Bordului Fondului Monetar Internațional și trebuie să fie aprobat decizia de deblocare a tranșei următoare de finanțare pentru țară și asta înseamnă deblocarea tranșelor din partea celorlalți donatori și parteneri de dezvoltare.
Premierul Vlad Filat în dialog în exclusivitate cu Valentina Ursu.
Probleme cu finanțele publice au și politicienii de la București, aflați și ei sub presiunea acordului cu Fondul Monetar Internațional. Acum însă tema principală de dezbatere pare să fie una de relații internaționale. Președintele Traian Băsescu a anunțat că România se va implica până la urmă în intervenția din Libia. Sabina Fati.
Consiliul Suprem de Apărare a Țării a decis că România va participa la aplicarea embargoului împotriva Libiei cu fregata Regele Ferdinand și 207 militari. Participarea României la operațiunile militare anti-Gaddafi costă 4,5 milioane de euro, bani alocați chiar la ședința de guvern de astăzi Ministerului Apărării. Nava românească va patrula timp de 3 luni în apele Marii Mediterane și va fi gata de plecare în următoarele 30 de zile. Fregata Regele Ferdinand, prin care va fi reprezentată România la operațiunile NATO împotriva Libiei, a fost lansată la apă în 1986, a ieșit din serviciul Marinei Britanice în 2002, în 2003 a intrat într-un proces de refacere, iar în 2004 a fost preluată de forțele navale române. Președintele României, Traian Băsescu, declarase acum câteva zile că România va reacționa față de evenimentele din Libia doar sub umbrela NATO, că oricum nu are capacități militare să intervină acolo și că nu ar fi bucuroasă să o facă. După ce Alianța Nord-Atlantică a validat însă planurile pentru a contribui la zona de interdicție aeriană din Libia și la controlul embargoului asupra armelor cu destinația Libia, România a răspuns imediat cererii NATO. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. De la Stalin încoace, timp de decenii, celebra companie de operă și balet Bolșoi din Moscova a fost subiect de intrigi și intervenții politice, iar dispariția Uniunii Sovietice și a regimului comunist nu a modificat substanțial mentalitățile ruse. Zilele acestea, un nou scandal de proporții, bănuit a fi fost provocat premeditat, a fost în atenția presei internaționale. Cel vizat a fost directorul trupei de balet, Ghenadi Yanin, care a condus-o din 2003 și care era principalul candidat pentru a deveni director artistic al companiei Balșoi, în urma unei decizii așteptate să cadă la începutul acestei săptămâni. Adversarii lui Yanin au urmat o procedură clasică din lumea politică și a serviciilor de securitate, nu doar neapărat ruse, pentru a-l dezonora. Sute de mail-uri cu un link la un site erotic cu fotografii neclare ale unei persoane semănând directorului baletului Balșoi au fost expediate de la o adresă anonimă. Potrivit cotidianului Komsomolskaya Pravda, fotografiile au fost plasate pe un site web desenat să arate asemănător celui oficial al Teatrului Balșoi, iar la scurtă vreme fotografiile nu au mai putut fi accesate. Directorul baletului Balșoi și-a anunțat demisia, renunțând la eventualitatea unui proces de calomnie, iar după relatarea izvestiei, directorul general al companiei a acceptat-o imediat. În publicația Comersant, un comentator nota că, în ciuda caracterului mizerabil al gestului, acesta și-a atins scopul, lovitura dată reputației lui Yanin, nemai permițând conducerii operei să-l promoveze. Observatorii scenei ruse și-au reamintit că aceeași metodă a fost folosită pentru demiterea cu ani în urmă a procurorului general al Rusiei, Yuri Skuratov, alt personaj deranjant. Yanin definea într-un interviu cu Radio Libertatea din 2005 drept principală dificultate a poziției sale impunerea autorității în fața colegilor de scenă, dar lucrurile par mai complicate. Întrebat de cotidianul Toronto Globe and Mail cum reacționează la scandalul recent, o altă stea a baletului rus, coreograful Alexei Ratmansky, cunoscut pentru activitatea sa la Baletul Regal din Winnipeg și la Baletul Regal danez de la Copenhaga, fost director artistic la Balșoi din 2005 până anul trecut, răspundea simplu, îl citez, prefer să nu comentez, e suficient de spus că politica se află în spatele afacerii. Și tot Ratmansky declara, a fi la Balșoi înseamnă să fii prins în politică. Problema este că Balșoiul și Kirovul sunt considerate instituții ruse, iar pentru ruși, baletele noastre clasice constituie tradiția cea mai importantă de apărat. Am părăsit Balșoiul fiindcă eram supus unei presiuni prea mari într-un orizont prea îngust. Era dificil să creez ceva nou, dat fiindcă libertatea mi era limitată. Nu a fost și nu este singurul în această situație, printre stelele de la Balșoi zilele trecute, Moscow Times, relevând cazul altei celebrități a trupei companiei, Anastasia Volovhova, care a trântit ușa partidului lui Vladimir Putin, Rusia Unită, declarând că a fost înșelată când i s-a cerut semnătura pe o scrisoare comună, a cărei finalitate a fost să sprijine condamnarea fostului patron al firmei Yukos, Mihai Khodorkovsky.
A fost Victor Eschenazi Moroșan, o nouă ediție a rubricii Cultură și Politică, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mele.
Invitatul rubricii este Ion Vulpe, redactor șef la Oastea Moldovei.
Pentru toți cititorii ziarului Oastea Moldovei aducem un nou număr care sperăm noi conține articole interesante și printre acestea aș remarca articolul referitor la observatorii militari din Africa. Este vorba de militarii moldoveni care se află în misiunea ONU și este vorba despre un jurnal de campanie, să spunem așa, în care postăm de asta dată un subiect inedit cu capitanul Ion Ținevski. Este un militar armate naționale care își îndeplinește datoria în Sudan. Ca să rămânem la capitolul militarilor fruntași, aducem și o schiză de portret cu majorul Adrian Efros. Este un genist din batalionul Geniu al Armatei Naționale, care își îndeplinește exemplar meseria. La rubrica sport vorbim despre campionatul municipal la Sambo. Este o competiție în cadrul căreia studenții Academiei Militare a Forțelor Armate au obținut locuri premiante. Veți citi și veți vedea care sunt ele. Tot la capitolul studenției militare m-aș referi și la un articol interesant. Este vorba despre o zi din viața unui student militar. Deci toți cei care vor decide sau sunt interesați de domeniul militar, al studenției militare, al carierei militare, pot citi care este este ordinea de zi a unui student militar.
Ion Vulpe, redactor șef la Oastea Moldovei. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ascultați-ne la 21 când difuzăm sinteza zilei. Din sumar, cum s-a supărat premierul Vlad Filat pe colegii din Alianță pentru poziția lor față de legea antidiscriminare. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudan vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.